بسم الله الرحمن الرحيم كلنت وعن ونكسن قيارتها قيمها يقدرين تمضن هوا ذي نقدقي سنة يوم الكستوات كسوغن تهين ومالين سبتها تاريق ذي قواستي سنتها يسديد بشا جولاي سنة دلبضا كنت ضبية طبنك كسو دوادا دقيسيغا ورك راديو ورديرونا wararka naga soo gaaray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ku warramayaan in gabi ahaanba maamulka gobolka uu mamnuucay in lacag laga keeno gobolada dalka intiisa kale taasoo briyey la soo dhaafay saameyn adag ku yeelatay nolosha dadka xilli laga soo sheegay magaalada Baladweyne maanta inay ka taagan tahay xaaladanka nolosha ah gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa waxa uu sheegay in ay mamnuuc tahay in lacag laga keeno gobolada dalka gaar ahaan dhinac Abdullaan oo lacag ah shil Soomaaliya oo halka lagu daabaco cabriyada dabay soo gaareen magaalada Baladweyne taasoo sababtay in sicir barar baahsan uu ka dilaaco magaaladaasi iyo qayb ka mid ah gobolka Hiiraan Mr. Badiyo waxa uu sheegay in cidii lagu arkay talaabo sharci ah laga qaadi doono xilli sidoo kale u tilmaamay in la xaliyay arrimo badan oo dhinac ah nolosha ah oo ka taagnaa magaalada Baladweyne oo ay sababtay lacagaha shilinka Soomaaliga ah Badiyo waxa uu sidoo kale tilmaamay in looga baahan yahay ganacsatada inay u dhimriyaan dadka rayidka ah ee danta yar dhinaca kale xaafada ka mid ah magaalada Baladweyne iyo tuulooyin hoostaga ayaa laga soo sheegay xaalad dhinaca nolosha inay ka taagan tahay ka gadaal markii la sheegay saacado badan oo maalmahan dambe in aysan wax daba shidan maadaama aysan soconaynin lacagta shilinka Soomaaliya ah ee dadkaasi ay haystaan waxaana la tilmaamayaa dadka ayaga oo lacag haysto inaysan wax iibsan karin taasi oo saameyn adag ku yeelatay diidmada lacagta shilinka Soomaaliga ah qayb ka mid ah gobolkaasi Hiiraan waxaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ka qabsomay furitaanka xafladda kalfadhiga labaad ee baarlamaanka Soomaaliya waana kalfadhiga baarlamaanka tobanaad iyadoona fasax ay ku maqnaayeen labadii bilood ee soo dhaafay mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ka hor munaasabadda oo ka dhacaysay dugsiga tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee General Kahiye waxaa la xiray wadooyinka soo gala xarunta iyadoo sidoo kale si aad loo adkeeyay amniga magaalada Muqdisho waxaana sidoo kale ka qayb qaadanaya xaqiijinta amniga xubno ka tirsan ciidamada AMISOM ee booliska u jooga nabad ilaalinta gudaha dalka Soomaaliya munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre ee ku xigeenkiisa gudoonka baarlamaanka aqalka hoose iyo sidoo kale xubno ka tirsan wasiirada iyo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya inkastoo qaar ka mid ah wali ay ku maqan yihiin fasaxii baarlamaanka madaxweynaha Soomaaliya ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa u jeeday mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya waxa uu ka dalbaday inay maalmariyaan hindisi sharciyadeed dhowr ah oo horyaala golaha wasiirada qaarkoodna ay soo maalmariyeen waxauna ka dalbaday sidoo kale in la shaqeeyo si dhab ahna looga shaqeeyo arrimaha dalka Soomaaliya ra'iisul wasaar waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa sidoo kale mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya u jeeday dardaaran ku aadan howlaha shaqo ee laga doonayo mudanayaasha baarlamaanka shacabkan ay kaga fadhiyaan dowladda uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya asigoo tilmaamay intii karaankiisa inuu kala shaqeyn doono xildhibaanada baarlamaanka sidii ay guda lahaayeen waajibaadkooda kulanka baarlamaanka Soomaaliya ee furitaanka kalfadhigan ayaana si jawi nabdoon ku soo idlaaday iyadoona dib loo furay wadooyinka magaalada Muqdisho oo saacado badan ka xirnaa shacabka Soomaaliyeed taasoo cabkirnaa iyo sidoo kale dhibaatooyin bay kala kulmeen ardayda dhigata jaamacadaha iyo iskuulada ku yaala magaalada Muqdisho sidoo kale saameyn waxay ku yeelatay goobaha ganacsi ee ku dhow halka xarunta ah dugsiga tababarka ciidanka booliska ee General Kahiye ee ay ka dhacaysay munaasabadaasi halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardeer Soomaalida ku dhaqan magaalada Minneapolis ee dalkaasi Mareykankana waxaa saameyn ku yeelatay burburinta guriga halkaas ay ka deganaayeen oo la sheegay ama dawladda ay sheegtay in dib u dhis lagu sameeyo doono xilli sidoo kale dadkan ay sheegayaan in guryahaasi la iga iibinayo dad kale dadkana laga guurinaya halkaasi iyadoona Soomaali badan oo ku dhaqan magaaladaasi ay saameyn ku yeelatay burburinta guryahan waxayna sheegeen in dawladda looga baahan yahay in qorshe dadkan ay u dejiso maadaama aysan awoodin bixinta kirada iyo nolosha guryaha kale ee ay ku noolaan karaan waxayna ugu baaqeen dawladda in laga laabto go'aanka la xiriira iibinta guryahan iyo sidoo kale burburinta ay wado waaxda guryaha ee magaaladaasi
Ali waxaan ku noolahay xaafadda Galanow Town House 8 sano inta ku noolahay waxaan guriga kan ku noolay dad kaloo income ka iyo aan isticmaalin kareynin halkan anagu waxa weey dadkan mar istabiri kareen oo kuriya qaali gali kareen meel fog la tagi kareynin een raantina haddii iskarabsado oo jaaraan oo isbartay oo iscaawiya een waxyaabihii een lagu caawin jiray qofka loo income gaana waxa weey meel ka dhawdahay haday tahay trainki haday tahay dhaqtarki haday tahay wax laana wax communication een marka taasan waxaan maanta isugu nimay halka kan inaan tusno dadka bilaadab in aanan ma kari kareynin inaanu ka baxno meeshan bubrhoos kuna dooriyaan guryaha kan inay iibiyaan
salaamu alaykum aniga waan ahay ladan bashiir yusuf waxaan ka mid ahay difaaca galadeel oo guryaha public housing ka ah loo dagaalamayo marka maanta waxaan soo banaanbaxnay xagga mudaharaadka oo guryaha la rabo in la dumiyo 26,000 qof inaba in guryaha laga saaro masaakiinta loo inkamka dadka aan dadka ku dhow public housing ka soomaali badan baa u badan xaafadahaas in arrintan fahmaan waayo oo arrintan wax ka galayna ka soo qayb galaan waayo
magacayga waxa la yiraahdaa safiya cumar xaafadaanan deganahay ciyaal yar yar baan ku haystaa xaafadii waa nala rabayaa NBHA dadka way duduminaysaa guryihii waxay dhahayn waan gabaynaa lacag ma haysano nagu filan oon ku degno guri ama ku kiraysano saaxiib ciyaal baan nahay dad wadanka ku cusub oo masaakiin ah u badannahay caruurteennu waxay ku dhalatay wadankan waxaan uga baahanahay dowladdu inayna caawiso ma guuri karno maa haysano lacag aan ku kiraysano waana la baabi'inayaa NBHA waana baabi'inaysa waxa weeye dowladuna waxaan rabnaa inay noo soo gurmadaan
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waxa dhahaa Maryan Maxamed waxaan deganahay xaafadan 18 sano xaafadii waagi hore waxba laga ma saari jirin hadda marka xaafada dhisantay oo treenana loo sameeyay waxa xaafada ay noqotay xaafad shidan gobolhoosku waxay go'aan ku gaaray inay guryaha naga saaraan si ay lacag badan ugu sameeyaan taa xaafada dhisan haa xaafada gataan anaga dad loo inka maanahay guryo ma gadan karno teeda kale hadda ilmeena qaar teenager ku jiro oo jaamacad u dhow tareenka raaci karaan haday rabaan marka mana guuri karno oo dad maaragtay hantii haysta oo guryo dhisan kara manina ama kira ka bixi kara marka dowladda Mareykanka iyo dadweynaha meesha iskugu yimid dhammaantood waxaan ka codsanaynaa in guryaheena naloo daayo
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa Warsame waxaan deganahay xaafadan maanta waxaan kasoo qaybgalnay banaanbax aan ugu soo horjeedno inaan meesha aan ka guurno xaafadan waxay ugu dhalatay 4 ugu dhalatay 16 sano waa deganahay marka waa kasoo horjeednaa dooni meel mana guureyno
dad kale oo soo gurutiya oo dalka Mareykanka ku dhaqan gaar ahaan magaaladan ayaa sidoo kale qayb ka ah dadka hadiidana arinta la xiriirta burburinta guryahan iyo iibinta la sheegay in shirkada ay iibinayso waxana arintan ay saameyn ku yeelatay sida aad maqleysheen dad Soomaali ah oo ka mid ah dadka degan halkaasii madaxa amniga ee degmada Duble ee gobolka Jubada Hoosena waxa uu sheegay in ay ama ka hadlay howlgallo ay ka sameeyeen halkaas oo uu sheegay in ay hayeen kuwa amniga lagu xaqiijinayay waxaana muddooyinkii dambe halka ay ka wadeen howlgalladaasi oo ahaa kuwo lagu baacsanayo kooxaha falalka amni darrada ka sameeyay magaaladaasi ee tuulooyin ku dhow Heybe Axmed Cabdullaahi oo ah madaxa amniga ee magaalada waxa uu sheegay in lagu guuleystay ka hortagista qataraha dhibaatooyinka amni darrada ah ee muddooyinkii dambe ka jiray halkaas isagoona tilmaamay in ay hoos u dhacday haatan qatartii amni darro ee ka jirtay halka waxauna sidoo kale tilmaamay in howlaha amniga lagu xaqiijinayo ay sii socdoonaan ilaa inta laga ciribtirayo cabsida dhinaca amniga ee ka taagan Duble 13 caruur ah ayaa nafaqo darro iyo sidoo kale cunno la'aan ugu geeriyootay xerada daryeel ee magaalada Muqdisho halkaas oo la tilmaamay inay ka taagan tahay xaaladina aan nolosha ah toddobaadkii hore ayaa sidoo kale 3 caruur ah nafaqo darro ugu geeriyootay xeradaasi waxaana horjoogayaasha xeradan ay sheegayaan in ay arrintani ka dambeysay ka gadaal markii ay yaraatay waxyaabihii soo gaari jiray xeradan oo lagu la tacaali jiray waxaana qaarkood sheegaya dadkan inay u geeriyoodeen cunno la'aan muddooyinka dambe soo wajahday maamulka gobolka Banaadir arrinta weli kama hadlin oo la xiriirta baahiyaha laga soo sheegay haatan xiriir ka mid ah kuwa ku yaala magaalada Muqdisho xilli maalmihii dambe maamulka gobolka uu ku hoolanaa in uu ka hadlo arrinta ku aadan gaarsiinta dadka danyarta ah ee ku dhaqan gudaha gobolka kaalmooyinka ay u baahan yihiin ugu dambeyn wararka dhinaca dibadda haddii aynu milicsano xaakin waa 3 xaakin oo ka mid ah waddankaasi Kenya ayaa ka soo horjeesay go'aan guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka ay ugu wareejiyeen shirkadda laga leeyahay dalkaasi Dubai in ay daabacdo warqadaha codbixinta madaxtinimada dalkaasi Kenya oo 8 bisha soo aadan ka dhici doonta gudaha dalkaasi waxa ay sheegeen qareenada saddexda ah in aan la aqbali karin go'aankaasi sidoo kale aan lagala tashan musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada dalkaasi oo ayagu sheegay in gudiga ay hareer mareen hanaanki sharciga ah oo aan lagala tashan cidda loo diibayo daabicidda warqadahaasi waxayna sheegay waxuna gudiga sheegay waa xaakinadan ay sheegeen in ay ku guuldareysteen go'aankaasi loogana baahan yahay haatan in dib u eegis ay ku sameeyaan dhanka kalena gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka dalka maraykanka ayaa sheegay in racfaan ay ka qaadan doonaan go'aanka ka soo yeeray saddexda xaakin ee ku aadan arrimahaasi waxayna sheegeen haddii in laysku dayo in la bedelo arrintan ay dib u dhac u keeni karto sida uu tilmaamay ama gudiga uu sheegay arrimaha doorashooyinka dalkaasi oo lagu waday 8-da bisha soo aadan inay ka dhacdo waddankaasi Kenya iyadoona doorashooyinka sanadkan ay yihiin kuwa ay ku bartami doonaan dad ka mid ah kuwa inta badan loo ama dadka inta badan saameynta ku leh siyaasadda waddankaasi Kenya waxaana gudiga haatan laga dhowrayaa arrinta ku aadan qaadashada racfaankan iyo in si degdeg ah ay mar kale ku soo celiyaan cidda daabicaysa warqadaha codbixinta ee tartanka madaxtinimada dalkaasi Kenya ee 8-da bisha Agoost ee soo aadan ka qabsoomi doonta gudaha waddankaasi Kenya. Warkii aad ka dhageysanayseen Radio Wardheer raqiyarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo waa naga intaa warka anigoo saaxiibkiin Maxamed Nuur Amin ayaa idin soo saaray idin akhrinayay. Intaynu dib u kulmayno mar kale sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.